Příjemné pondělí dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Mými dnešními hosty jsou Miroslav Olšák, radní a místopředseda představenstva společnosti Centroterm. Dobrý den.
Příjemné dopoledne.
A také Miloslav Neumann, jednatel společnosti Kompak a rovněž radní města Mladé Boleslavi. I vám dobrý den.
Dobrý den.
My začneme, pánové, nechci nic říkat, ale léto už to asi vzdalo. Dokonce minulý týden v některých teplárnách po Praze už se pomalu najížděly systémy, takže bychom si mohli povídat už takové trošku zimní téma, tedy jak začíná topná sezóna. Jak už jsem řekl, pane Olšáku, vy jste místopředsedou představenstva společnosti Centroterm. Centroterm je, když někteří si to pletou, že je vlastně i výrobce tepla, ale on je de facto dodavatelem. Říkám to správně.
Ano, řekl jste to správně. Společnost Centroterm je distributorem tepla a teplé vody do domácností ve městě a do soukromých subjektů i do nebytových prostor tedy. Výrobcem tepla je firma Škoenergo, od které Centroterm teplo nakupuje a jak jsem řekl, dále svojí sítí, kterou máme vybudovanou, o té bych se potom zmínil podrobně, dopravujeme, jak jsem řekl, teplo a teplou vodu do domácností. Samozřejmě, že lidé to směšují a myslí si, že Centroterm, protože my nakonec v konečné fázi to teplo účtujeme lidem, a prochází to fakturací přes nás, takže v podstatě máme obojí i tu výrobu, ale není tomu tak.
Výroba, takže přímo v automobilce se vyrábí elektrická energie a de facto z toho ten přebytek tepla nakupuje město. Ale mezi tím si to také odebírá samotná automobilka.
Ano, vyrábí Škoenergo jak pro město, tak pro fabriku teplo a je dodavatelem i teplé vody. Samozřejmě společnost Centroterm je společnost, která je 100% vlastněná městem, čili veškeré akcie vlastní město. A když už jsem mluvil o té struktuře, tak jenom pro představu, aby občané věděli přesně, staráme se zhruba o 100 kilometrů potrubí, které jsou ve městě v podzemí v podstatě nataženy a máme 4 horkovodní napaječe, je to takzvaná HN1 až HN4. Z nichž HN1 a HN4 jsme v roce 2013 propojili, to je v ulici Šmilovského. A tyto napaječe jsou dlouhé, zhruba HN1 je 15 km primér, 2,5 km sekundér, HN2 je 21 km primér a sekundér 51 km. HN3, to už je kratší, je 784 metrů pouze a to je nadzemní vedení z roku 78, které chceme dát do země a napojit na HN1.
A to je v které části města to nadzemní vedení?
To nadzemní vedení je v té části města, kde se bude budovat severovýchodní tangenta.
Takže podél kolejiště.
Podél kolejiště, ano.
Jakoby sídliště u Interšpáru nebo na Slavoji.
HN4, ta je dlouhá 1392 metrů primér a sekundér ve stejné délce. Primérní potrubí, tedy v celkové délce, je zhruba 39 kilometrů, a sekundérní, to jsou rozvody topení a teplé vody z výměníku k odběratelům, je zhruba 61. Takže, jak jsem řekl, zhruba 100 kilometrů potrubí.
A kde máte nejvíce odběratelů?
Nejvíce odběratelů je samozřejmě v sídlištích, to jsou panelové domy.
Severní sídliště, to nejpočetnější.
Ano. A jenom pro představu, těch výměníkových stanic po městě je 93 a celkem zásobujeme 14 219 bytových jednotek a 134 nebytových prostor.
Když jsme hovořili tady o těch rozměrech, kilometrech od vlastně toho předávacího bodu, který je tady z automobilky Škoda, kam až nejdál vám sahají, jak se říká, trubky.
Trubky vlastně, mluvili jsme o tom, jsou to v podstatě poslední síť, kterou jsme budovali, tak je u Interšpáru tady v severním sídlišti. Ano. A jak je tam ta nová bytová zástavba naproti Interšpáru, jak vznikly ty tři nové bytové domy, tak tam jsme dobudovávali poslední síť. Jinak k těm sítím v současné době velkým problémem pro nás je v podstatě udržet nějakou ekonomiku té firmy, protože ekonomika je závislá v podstatě na tom, řekl jste to dobře, že už se v Praze začíná topit, my jsme taky rádi zatopili.
Ale zase letošní zima byla mírná, to mi potvrdí i zimní údržba města tady, pan Neumann.
Mimořádně mírná byla i pro Centroterm a díky tomu jsme prodali zhruba asi o 60 000 giga džaulů méně než v předchozím období a budeme to, nebo se modlit v úvozovkách, aby ten konec roku byl klimaticky pro nás příznivější.
Tak to je takové to.
A dohnali jsme to, ale nevím, jestli to tak bude nastavený.
Letos si stěžovali lékaři na to, že byla mírná zima a de facto si i provozovatelé koupališť se stěžovali, že bylo chladné léto. Tak ono si to nevybere.
Tak, nikdy to není optimální.
Ale tvrdí se, nebo ekonomicky se říká, čím více bude odběratelů, čím více budete obracet tu vodu v těch trubkách, tím může být levnější nebo alespoň stabilnější do budoucna.
Tak.
Protože když samozřejmě, lidi přestanou topit, tak se to tak bude prodržovat. To už jsme zažili s vodou.
Tak, my se snažíme ten odběr udržet tím, že se ta síť, jak jsem říkal, rozšiřuje, pokud možno, protože zase opačně všichni vidíme, že i ty panelové domy se zateplují, to znamená, že ty odběry klesají, tak se to snažíme dohánět tím, že se připojují nové objekty, to jsem zmínil. Ty poslední, které jsme udělali v minulosti, to bylo vybudování sítě ve spolupráci s firmou Škoenergo k novému technologickému centru, které je na Ptácké ulici. Je tam i výhledově plánované připojení staré Česany, takzvaně, ale to je na jednání dál potom.
Takže stará Česana jede stále na svou kotelnu?
Ano. A akurát ty nové objekty tam jsou napojeny. Takže to byla investice, kterou jsme dělali, říkám asi pět let zpátky to je, a ve spolupráci s firmou Škoenergo. No.
Když jsme ještě v té části tady nad tou Ptáckou ulicí, tak tam je docela zajímavý, můžete si to vypozorovat, tam jak je ten výtah, tak vlastně de facto vy jste byli strůjci toho, že na vaší konstrukci se mohl přilepit ten výtah. Jak to tady dohromady bylo? Co bylo dřív, výtah nebo trubky?
To je fajn tohle to, že jste to tak zmínil, ale ono to je, tuto část budovalo Škoenergo. My jsme budovali vlastně tu část po Komenského náměstí a z Komenského náměstí dolů ji budovalo Škoenergo. A už při diskuzích o této investici společné tenkrát s panem inženýrem Handlíkem jsme ten nápad oživili, že ten výtah by se tam mohl udělat. A i to technické řešení toho potrubí se několikrát měnilo a nakonec to všechno tak dobře dopadlo, že se to vybudovat dalo. Takže ta úvaha byla společná.
Takže než nastoupíte do výtahu od spoda, tak se podívejte, co vlastně za tím výtahem je schováno. Dnes na Signál Rádiu si povídáme o přípravě na zimu. Je to tak, přestože máme 1. září, tak už tady diskutujeme s naším dnešním hostem, místopředsedou představenstva společnosti Centroterm, Miroslavem Olšákem. O těch investicích jsme mluvili, ale samozřejmě do společnosti Centroterm patří také opravy. Víme, že to je zařízení, které samozřejmě se přehřívá, zahřívá, takže to neustále pracuje, takže možná chlapi z Centrotermu někdy mají více než práce nad hlavu. Takže i do těch investic, z čeho se platí tyhle ty investice do těch oprav? Pardon, abych to řekl. To nejsou investiční peníze, to jsou peníze provozní na opravy.
Tak, máme část investiční a část provozní na opravy. Dá se říct, že ročně zhruba do těchto obou segmentů dáváme kolem 20 milionů korun. To je jak na obnovu sítí, tak na jejich udržování a opravy. Samozřejmě jsou to věci nahodilé, protože, jak jsem zmínil, ta síť je rozsáhlá 100 kilometrů potrubí, když si představíte, a některé trubky v uvozovkách jsou staré třeba i 40 let, až 40 let. Takže k těm haváriím průběžně dochází. V poslední době jsme se snažili, nebo dali jsme velkou investici do měřící techniky, to znamená, vyměňovali se čerpadla, což bylo ze zákona na patách domů za výměníkovýma stanicema. Tam jsme udělali velkou obnovu, která byla řádově asi za 12 milionů korun. A samozřejmě nejvíce bojíme vždycky a děsí nás trošku ty havárie, protože teď poslední havárii jsme měli na výstavišti, kde vlastně máme zrekonstruovaný park, a jestli si tam někdo všimnul, byla tam
tak byly bagry v záhonu,
šachtička, ano, kde to prostě, přestože to vedení nebylo zase tak staré, je to jedno z těch poslednějších, to se budovalo vlastně v návaznosti na vysokoškolský areál a došlo tam k nějaké netěsnosti, oprava se musela udělat. Tyhle opravy nás zatěžují poměrně význačně, protože než se na to třeba i přijde, tak spousta energie utíká takzvaně do vzduchu a je to energie, kterou my musíme zaplatit, protože očko energie vlastně ji odkoupíme, a takže potom dochází k takzvaným ztrátám, které, protože účinnost tohohle potrubí, které nebo těch rozvodů není 100%, ale je zhruba tak 88-90%. Takže mluvíme o nějakých 10% ztrátách, které na tomto vedení se vyskytují. A samozřejmě ty ztráty potom jsou ovlivňovány těma haváriemi.
Pojďme teď k cenám. Za těmi úplně nejposlednějšími, což jsou odběratelé, což jsou obyvatelé panelových domů zejména, jak je to tady s těmi cenami? Kde se pohybujeme ve srovnání třeba v rámci České republiky s cenami za teplo a teplou vodu?
Tak v rámci České republiky, pokud se budeme srovnávat, tak se pohybujeme někde, řeknu, pod průměrem České republiky. Jsou regiony, kde je energie výrazně dražší, při vystřeba, nevím, Jablonecko můžu říct, to byla jedna z nejdražších energií, ale jsou i takové regiony, kde mají cenu, která je lepší než u nás. Ale tady bych chtěl vysvětlit jednu zásadní věc, a to je to, že cena energie je tvořená v podstatě výrobcem. A dnešní, já to dám na příkladu dnešní ceny. Dnešní cena je 515 korun 49 haléřů za gigajoule pro domácnost, kdy z této ceny je 343 korun 85 haléřů cena výrobce, kterou Centrotern platí firmě Škoenergo, a 171 korun 58 haléřů je cena, která je za distribuci. To je to, co účtuje vlastně odběratelům Centrotherm. Takže vlastně vidíte na tomhle, že dvě třetiny ceny vytváří výrobce. A
je za uhlí.
Je za uhlí, za výrobu, ano. Při výrobě elektrické energie, ale a pouze jedna třetina je ta distribuční. A firma Centrotern poslední dva roky cenu drží. My jsme nezvyšovali cenu jako distribuční společnost. Naproti tomu firma Škoenergo dvakrát po sobě ty poslední dva roky jako výrobce nám o 5% zdražili energii. Takže cena zatím furt je dobrá, je srovnatelná, hlídáme to, aby jsme byli konkurenčně schopní vůči ostatním médiím, hlavně vůči plynu, aby pro naše odběratele a pro obyvatele tohoto města bylo furt zajímavé být vytápěni centrálně, protože to je vytápění, které je nejekologičtější a doposavat bude. Že? Takže to je naším zájmem. No, samozřejmě na druhou stranu nás ta ekonomika tíhne, drtí nás to trošku, prostě to zvyšování cen od výrobce. Nevím, jak příští rok, to už nejsem schopen v tuto chvíli říct zodpovědně, jestli udržíme ještě nezdražovat, nebo budeme muset taky se tomu přizpůsobit, protože, jak jsem vysvětlil, v podstatě 10% z té odebrané energie my ztrácíme na ztrátách. A tím, jak se zvyšuje ta cena od výrobce, tak i ty naše ztráty potom jsou dražší a vyšší. Zatím jsme to, říkám, dokázali ustát, byť letošní rok díky klimatickým podmínkám jedeme z podstaty, tak jak říkáme, a proto jsem trošku vtipkoval na začátku, že snad to v druhé polovině doženeme, ale...
Přejme tedy energetikům a lékařům, aby ta další zima, která se blíží, byla pro ně vstřícná. Před zimou samozřejmě už jsou přípravy hotové, co se týká v zimní údržbě. Ale ještě to, co vždycky bývá na podzim, je podzimní úklid města. Jak to máte letos naplánováno, pane Neumane?
Podzimní úklid města samozřejmě proběhne letos. Proběhne ne úplně generální, ale dost důkladná očista města proběhne. To určitě. Teď proběh úklid před příchodem dětí do škol, tak proběh úklid před školami a nastříkali jsme přechody před všemi školami, takže úklid proběhne.
Ptám se na to z toho důvodu, kdy si máme dávat pozor už na dopravní značení, že se bude tady centrálně uklízet jednotlivé ulice podle těch harmonogramů, jak jsme zvyklí. Přestože to je vždycky dopředu dobře značeno, tak přeci jenom občas nějaký ten odtah je.
No, letos harmonogram na podzimní úklid není. Budeme uklízet, ale ne podle harmonogramu jako na jaře, kde je generální očista taková, že se prostě i ulice splachují, tak to na podzim takový nebude důkladný.
Ten jarní je z toho důvodu, že se vlastně uklízí i ten inertní materiál, ten posypový materiál, který je po té zimě.
Po zimě, ano.
Kolik těch tun je připraveno, toho posypového materiálu? Přibližně, jenom až jsme si dokázali představit tu hromadu.
Jsou to stovky a stovky tun. Stovky a stovky tun a je to víceméně ten inert je smíchán ze solí částečně, takže vlastně to, co se hází potom na zem, tak je v tom i sůl.
Pojďme tady na silnice. Samozřejmě už před volbami opozice vás napadá k tomu, že jste neslíbili opravy všech chodníků a silnice, jako slíbil primátor. Nicméně pojďme si to říct po stavební stránce opravy komunikací a generální opravy, které se vám za ty 4 roky podařily uskutečnit.
Já teda ještě jsem zapomněl na úvod říct jednu věc. Já dneska by to nejprve, že držím bobříka mlčení. Je tady kolega Olšák a ten má ty informace z Centru termu velice zajímavý, takže ten prostor dostane určitě dneska větší, jak já. A je to tak dobře, já jsem tady dost často, takže ty moje informace už jsou několikrát tady řečené a on je tady málo, takže tolik na vysvětlení. A k té vaší otázce teda. On je taky trošku složitý. Co to jsou opravy chodníků? Já si myslím, že ten slib, který my jsme dali, když jsme začínali tohleto volební období, že opravíme vozovky a komunikace a chodníky, takže víceméně se dá říct, že to je v pořádku. V Boleslavi není havarijní chodník, kde by se někdo zlomil, v havarijním stavu, kde by se někdo zlomil nohu. A samozřejmě teď je otázka, jaká je představa, jak má chodník vypadat. Podle mýho gusta ta část chodníku Boleslavy, ta si volá po opravě. Ty starý asfaltový chodníky a všechno, prostě, co tady máme ještě z minula, to všechno prostě je potřeba opravit. A to je běh na dlouhou trať. Ale zase jako na druhou stranu, to se musí nějakým způsobem připravit, dát dohromady, je potřeba na to mít peníze a, jak já říkám, mít na to dělostřeleckou přípravu. My jsme hodně chodníků opravili a to my jsme teďka opravili generálně. To znamená,
když se jde úplně pod povrch,
když se jde pod povrch, rozebere se chodník
a začne se od sítí.
Rozebere se kufr, vymění se sítě, vymění se ten kufr samozřejmě. My, to už jsem tady několikrát říkal, používáme materiál na zpátek do města, to znamená to, co vyndáme ve městě někde v sídlišti, starý beton, je tohle, to v zimě rozemeleme, vrátíme to potom do chodníku jako kufr. A dneska se snažíme i další věc, že do některých chodníků dáváme chráničku, aby do budoucna, když tam teda ty firmy, které tady dneska působí, chtějí pokládat sítě optické a kabelové sítě, tak aby nerozbourali zase chodník, nerozkopali a protáhli se tou chráničkou. To jsme udělali třeba v ulici Bezručova, kde ten víceméně chodník chráníme do budoucna. Takže když bych se podíval jako do budoucna, do dalšího volebního období, tak určitě v našich plánech je to, že bychom opravovali chodníky a vozovky dál. A to už jsem tady taky minule zmiňoval, jsou tady vozovky, které jsou na celoplošné vyspravení. Ty tady můžu jmenovat, ale každý, kdo jezdí po Boleslavi autem, tak určitě ví, které to jsou ulice. To jsou páteřní ulice, které jdou Boleslaví, a samozřejmě i ty postranní ulice potom volají taky, a některé jsou taky v takovém stavu, prostě, že jsou na generální opravy. A to je všechno o mnoha a o mnoha penězích, tohle.
Pojďme si připomnout za ty 4 roky některé ty generální opravy, nebo vlastně to jsou úplně jiné investice. Vlastně nová ulice vznikla Ptácka, ta je vybudována, ta vypadá úplně jinak, myslím, že pamětníci už by tam z toho skoro nic nepoznali, kdyby tam přišli, až budou mít nějaký sraz.
Ptácká ulice je krásná, ten konec teda, co si od hradu směrem ke Škodovce, jak se postavila dneska. Bohužel teda zatím není dodělán prostředek Ptácké. Tam od přejezdu ten kousek je taky hotov a ta Ptácká prostředek určitě potom volá. Určitě se povede ji dodělat buď z rozpočtu města, anebo z dotací.
Ale tam se musí taky tím generálním způsobem.
Ale tam je to taky na generální opravu, jak komunikace, vozovky, tak chodníků. Tam určitě prostě to bude náš cíl dodělat celou Ptáckou, aby vypadala tak, jak vypadá ten konec tam u toho výtahu. Kde jste se tady zmiňovali o výtahu, tak ten výtah je hojně využíván a myslím si, že i cyklisti ho používají, jak jsem zjistil.
I se stává turistickou atrakcí.
Tak. No a takhle bychom mohli pokračovat dál u těch vozovek a u těch ulic, které jsou generálně opraveny. Je generálně opravená ulice na Radouči, to je ten kus tam ta část od Grandu dál. Dneska se buduje cyklostezka od ulice od stadionu k ulici Bezručova ulice, ale není řešena v této opravě pokládka vozovky, která si potom volá taky. Už jsem dostal několik dotazů, proč jsme tam dali ty Prahy zpomalovací, kde teda to drncá dost mohutně. Tak to prostě je. Dneska, když se staví něco podle a musí to být podle norem a musí na to být dokumentace stavební a územní řízení, tak prostě součástí toho je i tyhle ty věci, kde se musí zkrátit přechod a projektant dá zpomalovací Prahy a policie se k tomu vyjadřuje. A to není nějaký výmysl, prostě to je skutečnost, která musí být. A já si myslím, z hlediska bezpečnosti těch chodců na přechodu, že to je tak správně. Není potřeba, aby někdo jezdil 70-80 km po městě, jak to mají někteří zvykem.
Tímto vlastně jste městské policii ubral cvičiště, aby mohli zacvičovat své kolegy na měření radarem.
Tam se cvičili dost často, bych řekl.
Takže musí někam jinam. Vrátíme se ještě k Centrotermu. Vím, že tady s námi pan Olšák, který vlastně pracovně je mimo Mladou Boleslav, ale přesto jste radním. Hovořilo se o prodeji Centrotermu. V jaké fázi tento nápad nebo projekt je?
Tak, to je otázka, kterou velice často a hutně do nás hustí poziční zastupitelé, že jsme chtěli prodat, zašantročit tuto společnost. Usmívám se u toho, protože teď trošku historie. Společnost Centroterm, nebo teda ve vedení společnosti Centroterm, zastupují město 15 let. To dlouhá doba. A za těch 15 let v podstatě dá se říct, že se neustále vedly diskuze o tom, jak do budoucna s touto společností, jak spolupracovat s výrobcem, hlavně tepelné energie a teplé vody. Takže tato otázka nebyla nikdy, jako bych řekl, ve váku, ale prostě souvisí to s tím, že město vlastní tuto společnost a jak jsem popsal cenotvorbu a vidíte sami, že z 1/3 ceny se držíme na nějaké hraně ziskovosti a město z této společnosti nikdy nic nečerpalo a nečerpá. Veškeré, vlastně a ta otázka tady taky padla, jak udržujeme trubky a vůbec společnost a tak dále. Takže veškerý zisk, který se vytvořil, tak se vždycky reinvestoval do těchto oprav a mluvil jsem o nějakých třeba zhruba asi 20 milionech ročně, které vždycky do oprav a investic zhruba dáváme a zakalkulujeme. Přestože, jak jsem říkal, cenu nějak dramaticky nezvyšujeme. Ale tím jsem jenom tu historii vzpomněl, protože od začátku jsme i na městě tvrdili a vedli debaty se zástupci firmy Škoenergo, že největší logiku by mělo, kdyby ty společnosti v podstatě byly spojené. A když jednou nastane ta doba a město by třeba chtělo prodat tuto společnost, tak prvním zájemcem a nejlogičtějším z principu věci je firma Škoenergo. Takže ten zájem nějakým způsobem se deklaroval a v momentě, kdy město začalo tak nějak se pídit po tom, že teda ta společnost by se mohla nějakým způsobem zefektivnit, jestli teda prodat Škoenergu a nebo sehnat vstup strategického partnera.
Část teda prodat jenom.
Takže ta otázka se otevřela. Myslím si, že to je spíš z toho racionálního pohledu tak, že chceme udržet ekonomiku a chceme udržet cenu tak, aby to bylo, řeknu, stravitelný pro ty občany a, jak jsem řekl, hlavně konkurenceschopný oproti dalším médiím. Takže ten vstup strategického partnera by nebyl špatný, takže se začalo se jednat se společností, která projevila zájem a nabídli jsme k odkupu 49% akcií, čili kontrolní balík jsme si chtěli ponechat jako v té době. Nicméně ten zájem byl, nakonec město svůj postoj ještě bych řekl oddálilo, že není úplně, jako bych řekl, na pořadu dne to řešit teď a hned a že ještě můžeme dál třeba řeknu fungovat tato společnost na těch principech, že třeba tu cenu pro příští rok trošku navýšíme a zase tu ekonomiku nějak udržíme. Ten zájemce, to tady klidně můžeme říct, byla to firma Compaq, kde vlastní město 49% akcí. Takže ono vlastně, kdyby bývala firma Compaq odkoupila ty naše akcie, těch 49%, tak vlastně bychom zase ještě na tom participovali, že vlastně z těch 49% bychom 49% byli spoluvlastníky, jako, což je paradoxní. Ale říkám, nakonec jsme to ještě přehodnotili, že není to jako nevyhnutelné to dělat teď, že to ještě dokážeme ekonomicky zvládat a takže teď je to ve stádiu, kdy to neřešíme, necháváme to zase nějaký budoucnosti, ale jako správný hospodář se musím vyjádřit k tomu, že pokud by ty odběry byly na úrovni, řeknu, těchto let a dál se zateplovalo a odběry klesaly, tak udržet ekonomiku při těchto cenách prostě se nedá. To se nedá.
Pojďme
já bych to ještě doplnil, ale určitě nebylo cílem to, jak je nám podsouváno, že se zdraží teplo a takové věci další. To tak určitě není. Ty peníze, které bychom na to získali, ty by se neprojedly, ale vrátily by se zase do města i v rámci těch oprav, tak jak jsme o nich mluvili a dalších věcí.
Já děkuju za tuto připomínku, já jsem to v podstatě naznačil, že to bylo ne proto, aby jsme město v podstatě zdražovalo energii pro odběratele, ale naopak. Vstup strategického partnera byl o tom, že v podstatě jsme schopni dál do budoucna tu ekonomiku držet tak, aby to bylo příznivé pro odběratele.
Čas běží, pojďme k poslednímu tématu a to je vlastně prodej bytů. Jak je to vlastně teď Mladé Boleslavi? Jaká je situace? Jestli vůbec je ještě co prodávat nebo kolik je vůbec ve vlastnictví města těch bytů?
Tak já v rychlosti. Prodej bytů se začalo někdy v roce 96. Samozřejmě bylo to spuštění za jiného vedení radnice, byly nějakým způsobem nastaveny podmínky. K prodeji bytů bylo zhruba něco mezi 5 až 6 tisíci bytů. Já to číslo přesně tady teda nevím, ale když teďka na to došlo, na tu otázku, tak si zjistím to číslo, jaký je přesný. A dneska už je v podstatě vše prodáno. Dneska pokud se prodávají byty, tak se prodávají ty byty v druhé nabídce, kde jsme teda po nějakým zvážení upravili trošku ceny směrem nahoru. Jinak, když jsme přišli v roce 2006 na radnici, tak jsme v podstatě řekli, že budeme respektovat to, jak jsou ty ceny nastaveny a že s tím nebudeme hýbat. I když byly tady takové připomínky, že to je prodáváno pod cenou, že to jsou ceny, které se daleko liší od tržních cen, ale my jsme tu filozofii prostě převzali a já si myslím, že to je tak správně, protože přepřahat se v půlce nikdy nemá. Takže ty lidé dostali tu šanci si to koupit, ty byty. Jak říkám, je přes 5000 bytů prodáno. Byl to samozřejmě za ty roky nemalý příjem do pokladny města. No, když už teda jsem u té pokladny města, tak bych chtěl jenom tady v tom v případě zmínit to, že příjmy města se skládají z několika příjmů. Bohužel teda jediný příjem, který se dostává celý daň z nemovitosti, ten, jak se vybere na katastru města daň z nemovitosti, tak se zase vrátí nazpátek.
To je jediná daň, která neodchází státu.
To je jediná daň, která neodchází státu, jinak všechny ostatní daně, to znamená DPHčko a všechny ostatní daně odcházejí státu, kde stát je přerozdělí a vrátí se nazpátek do obcí a měst. Při té příležitosti bych docela rád tady připomněl jednu věc a teď mi možná kolega pomůže. Více jak před 10 roky přišlo město Mladá Boleslav zhruba o 200 milionů ročně. Tenkrát s tím...
Jestli můžu, tak samozřejmě bylo to...
1998.
Tak, kdy došlo ke změně určení rozpočtového určení daní, to bylo... A město Mladá Boleslav v podstatě přišlo zhruba o 180 až 200 milionů ročně.
Ročního
příjmu. No.
Tak to, když znásobíte těmi roky, tak to je hodně, hodně, hodně peněz. Tohle to je hodně přes 2 miliardy, bych si řekl.
Přes 2 miliardy za těch 10 let to určitě bylo.
Ta vláda, která s tím hnula, to nebyla vláda pravicová, to by teda zcela bezpečně. Teď pravicová vláda hnula zase s přerozdělením, takže přišli o peníze, jestli se nepletu, velká města.
Ano.
Boleslav si nepatrně pomohla, jestli se nepletu.
Zhruba 10-15 milionů tak. By se nám měl vylepšit roční rozpočet.
Teď se zeptám čistě hypoteticky. Kdyby se podařilo zvyšovat počet obyvatel, to znamená lidí, kteří budou mít tady bydliště Mladé Boleslavy, kde je ta další hranice, kde by nám mohly přijít zase více peněz? Jak je ta skoková hranice těch příjmů?
To, aby jsme si polepšili na výběru daní nebo příjmů ze státu, myslím si, že ten další skok je někde přes 50 tisíc.
Až 50, takže až 50 by bylo potřeba tady zvyšovat. Možná, že to je do budoucna jedna z priorit, jak třeba rozpočtu města Mladé Boleslavy také pomoct.
No, když jsme na to narazili, samozřejmě, to bych chtěl říct, že to je právě taková ta naše vize do budoucnosti vytvářet tady v tom městě takové prostředí, aby se sem lidi rádi přistěhovali, že tady mají dobrý podmínky k životu, nejenom teda na to vyžití, ale že to je příznivý i z hlediska ať už výběru těch daní, vytváření toho jejich prostředí, já nevím, z hlediska školy, parkování, infrastruktura jako taková a tak dále. Takže tam si myslím, že za těch posledních 8 let se udělal poměrně velký pokrok, že ty věci, já nevím, teď třeba doprava, to znamená městská doprava, teď myslím, příznivá pro děti, pro důchodce, prostě, jo, frekvence, jak často jezdí autobusy, městské dopravy a tak dále. Prostě je to jedna z věcí, kterou jsem dal jako příklad, prostě, že i tohleto, s tím jsme se snažili, aby ti lidé sem, když už přijdou za prací a velkým zaměstnavatelem je firma Škoda, tak aby tady rádi zůstávali, protože tady našli to, co jakou mají představu.
Takže pozvánkou k bydlení se pro dnešní den rozloučíme.
Já bych tomu ještě dodal něco. Někteří si myslí, že když je tady v Mladé Boleslavi Škodovka, takže to má nějakou výhodu, co se týče daní právě. Nemá tuto výhodu, protože ty daně, co odejdou, ty se přerozdělí. Je tady spoustu dobře zaměstnaných lidí, kteří mají práci, nemají existenční problémy a to je to plus Škodovky, ale zaplať pánbu za to teda.
Tak, pánové, diskuze na toto téma možná otevřeme ještě příště. Čas nám vypršel, já vám děkuji za návštěvu a někdy opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Naschledanou.
Mými dnešními hosty byli radní Miroslav Olčák a Miroslav Neumann. O mikrofonu vám příjemný den přeje Luboš Dvořák. Naslyšenou.